O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi farmon imzoladi. Endilikda Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Ya'ni MXX DXXga aylandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Bu haqda davlat telekanallari Toshkent vaqti bilan oqshomki 7:30 informatsion ko'rsatuvida ma'lum qildi. Farmonda Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekistonda konstitutsiyaviy tizimni himoya qilish, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash sistemasidagi roli alohida e'tirof etilgan. Ayni paytda prezident imzolagan farmonda vakolatlari chegarasi aniq belgilab berilgan qonun hujjatlari bo'lmagan holda milliy xavfsizlikni ta'minlashning barcha aspektlarini MXXga berib qo'yish bu idoraning O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimlarining barcha faoliyatiga aralashuviga olib kelgani aytiladi. Farmonga ko'ra MXX faoliyatini tubdan isloq qilish maqsadida bu idora nomi Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXX deb o'zgartirildi. Davlat xavfsizlik xizmati huquq, mas'uliyat va kelishuvlar bo'yicha MXXning vorisi ekani aytilgan farmonda DXX O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni himoya qiladigan, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga ichki va tashqi tahdidlarga qarshi kurash olib boradigan vakolatli organ sifatida tasniflandi. O'zbekiston prezidenti 2018 yilning 31 yanvar kuni MXXni 1995 yildan beri boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatovni vazifasidan ozod qilib, uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurori Ixtiyor Abdullayevni MXX raisi etib tayinladi. MXXga berilgan cheksiz vakolatni tanqid qilgan prezident tizim faoliyatini o'tgan asrning 30 yillaridagi qatog'onga solishtirgan edi. Bundan oldin 19 yanvar kuni Surxondaryo viloyati faollari bilan Qiziriq tumanida o'tkazgan yig'ilishda ham prezident MXX faoliyatini birinchi marta qattiq tanqid qilgan edi.
Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini moshinasini abgon qilibdi, bitta hokim moshinasi borib uni qamab qo'yibdi. Kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pogoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlay. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim mas'ul emas. Ularga u vakolat bergan odam yo'q hozir.
Prezident bu kabi tanqidiy chiqishlarda MXX yuqori lavozimli mulozimlarning davlatga xiyonatda ayblanib hibsga olingani, xususan MXX raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganini aytib o'tgan edi.